Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayınlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə, Türksatda və Hotbird-də. Həbsxanada vərəmlən ölənlər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vərəmlə mübarizədə Azərbaycanın addımlarını alqışlayır. Xəstələrin bəziləri isə bununla razı deyil.
70 gün ərzində 3 nəfərin ölümünün şahidi oldunuz. Nəzər alın ki, burada həmin müəssisədə 8 müalicə şöbəsi var. Başqa şöbələrdə nələr baş verdiyini deyə bilmərəm, amma ara sıra işidirdik ki, orada da ölənlər var.
Obamanın Amerikada elədiyini Azərbaycanda etmək mümkündürmü? Səhiyyə sistemində böyük islahat planından niyə xəbər-ətər yoxdur?
Proseslər 2008-ci ilin sentyabrından başlayaraq dondurulub. Faktik olaraq bu istiqamətdə heç bir iş görülmür.
Və inqilabın 5 illiyində tuta-tut. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan və Türkiyə arasında qaz nəqli ilə bağlı danışıqlar siyasi səbəblər üzündən, Ankara ilə Yervan yaxınlaşması üzündən yarımçıq qalıb. Reuters agentliyinin xəbərinə görə Türkiyənin baş naziri Taner Yıldız bugün mətbuat konfransında belə deyib, Şahdəniz layihəsinin ikinci fazası üzrə çıxarılan qazın Avropa Birliyinin dəstəklədiyi Nabukko layihəsi üçün önəmli olduğunu deyən Taner Yıldız əlavə edib ki, biz Azərbaycanlarla hardasa bir ayda yarıma yaxındır ki, bu məsələdən danışmamışıq siyasi səbəblər üzündən. Türkiyə nazir onu da bildirib ki, Azərbaycan qazının bazar qiymətindən aşağı tariflərlə Avropaya nəqli təklifi də hələ açıq qalır. Ermənistan hansısa kompromis əvəzində nəzarət elədiyi bəzi Azərbaycan torpaqlarını qaytarmağa hazırdır. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Suriyanın Əlvətən qəzetinə verdiyi və öz saytında da çap olunan müsahibəsində belə deyib. Serj Sarkisyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyi və oradakı ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun reallaşmasına təminat veriləcəyi halda Ermənistan Qarabağ ətrafındakı rayonları qaytara bilər, amma Dağlıq Qarabağla Ermənistan birləşən koridorun saxlanması şərti ilə. Azərbaycan Ermənistan prezidentinin güc tətbiq etməmək haqqında saziş imzalamaqla bağlı çağırışını alqışlayır, amma bunun baş tutması üçün ilk növbədə müharibənin başlaması təhlükəsini yaradan səbəb aradan qaldırılmalıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elxan Polxov Ermənistan prezidentinin Euronews televiziyasına müsahibəsini Turana şərh eləyəndə belə deyib, onun fikrincə güc tətbiqini yaradan səbəb Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsidir və Ermənistan işğalı dayandırarkən bu təhlükə də öz-özünə qalxacaq. Ermənistan prezidentinin Dağlıq Qarabağın heç zaman müstəqil Azərbaycanın tərkibində olmamasına bağlı dediklərini isə Polxov sadəcə səhvaldandırıb. Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölən məhbusların sayı 15 dəfə azalıb. Qırmızı Xaç Komitəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentindən Gülnaz Quliyevə belə deyib, onun sözlərinə görə 90-cı illərdə hər il 300 məhbus vərəmdən ölürdü. Baxdı da ətraflı, az sonra kontekst proqramda danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan prezidenti Qurbanbek Bakiyevin fikrincə ölkədə qərb modelli demokratiyanı gözdən keçirməyin vaxtı çatıb. Cəmiyyətdəki nüfuzlu qrupların maraqlarını nəzərə alan məşvərətçi demokratiyanın qurulmasına və fərdi insan haqlarının da yenidən gözdən keçirilməsinə ehtiyac var. Bakiyev bu sözləri bugün Bişkekdə keçirilən qeyri-rəsmi xalq qurultayında səsləndirib. Bu arada isə ölkədə Zanqbağ inqilabının 5-ci il dönümü ərəfəsində polis və müxalifət tərəfdarları arasında toqquşmalar olub. Paytaxt Bişkekdə 30, Ordu şəhərində isə azı 60 nəfər müxalifət fəalı həbs edilib. Britaniya Həmas liderinin təlimi vaxtı İngiliz pasportlarının istifadə qalma-qalı üzündən İsrail diplomatını ölkədən çıxarır. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, bu məlumatı Nazir David Miliband bugün faktla bağlı xüsusi araşdırma aparan ölkə parlamenti qarşısında açıqlayacaq. Dubai polisi Həmas liderlərindən biri Mahmud Əl-Mahbuhun yanvarda qətlində İsrail xüsusi xidmət orqanlarının əli olduğunu və bu zaman müxtəlif ölkələrin, o cümlədən 12 Britaniya vətəndaşının pasportuna istifadə edildiyini bildirmişdi. İsrail isə qətldə əli olmadığını bildirir. Google internet şirkətinin Çinlə bağlı axtarışlara senzura tətbiqini dayandırmasının Pekinlə Vaşinqtonun münasibətlərinə təsiri olmayacaq. Çinin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Qin Qang bugün belə deyib. Qang may ayının sonunda Çinlə Amerika arasında yüksək səviyyəli strateji və iqtisadi məsləhətləşmələrin olacağını da bildirib. İlin əvvəlində bu danışıqlar Çində internet azadlığı, Dalai Lamanın Vaşinqtona səfəri və Amerikan Tayvana silah satışı kimi mübahisələr üzündən təxirə salmışdı. Bu dəvə isə Google Çin dilində axtarış nəticələrinə Pekinin tələbi ilə qoyduğu senzuranı qaldırıb. Həftənin əvvəlindən Google internet saytının Çin dilində saytına girənlər artıq tamamən senzurasız olan Hong Kongdakı serverlərə yönləndirilir və Çin hökumətinin bu çox kəskin narazılığına səbəb olub. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat 10 xəbərlə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi kontekst proqramı davam edir.
Şikayet.
Qiyabildirdikdə pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda həbsxanada vərəmlən ölənlər. Sabah martın 24-də Beynəlxalq Vərəmlən Mübarizə günüdür. Bu arada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bu mübarizədə bir neçə ölkəni, o cümlədən Azərbaycanın addımlarını alqışlayıb. Səbəb kimi də göstərilib ki, Azərbaycan həbsxanaların daxilində vərəmlə bağlı vəziyyəti nəzarətə alıb. Xəbərlərdən də eşitdiniz, yəni belə xəstələrin sayı 15 dəfə azalıb. Amma təzad təşkil edən bir ayrı sənəddə var. Amerika Dövlət Departamenti özünün insan haqları ilə bağlı hesabatında qeyd edir ki, Azərbaycandakı həbsxanalar islahatların aparılmasına baxmayaraq həyat üçün təhlükəli yer olaraq qalır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadova həbsxanadan çıxan vərəmli xəstə ilə də danışıb, ekspertlərlə də söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Bizim aralıqda 70 gün birinci şöbədə oldum, birinci mühafizə şöbəsində. 70 gün ərzində 3 nəfərin ölümünün şahidi oldum. Nəzər alın ki, burada həmin müəssisədə 8 mühafizə şöbəsi var. Başqa şöbələrdə nələr baş verdiyini deyə bilmərəm, amma ara sıra eşidirdi ki, orada da ölənlər var. Belə təqribi belə bir hesablama aparsaq, ildə 20 nəfərdən çox aldıq. Mənim bildiyimə görə il ərzində təqribən 89 nəfərdir.
Bu sözləri deyən keçmiş məhbus jurnalist Müşfiq Hüseynovdur. O həbsdəykən vərəmli məhbuslar üçün ixtisaslaşmış müalicə müəssisəsində saxlanılıb. Sonra isə elə səhhəti pisləşdiyindən əfvi üçün müraciət olunub və 3 ay əvvəl o azadlığa çıxıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə son hesabatında Azərbaycan həbsxanalarında vərəmdən ölənlərin sayının kəskin azaldığını bildirir. Komitənin hesabatında qeyd olunur ki, komitə 15 il əvvəl Azərbaycanda fəaliyyətə başlayanda həbsxanalarda həmin xəstəlikdən il ərzində 300-ə yaxın məhbus dünyasını dəyişirdi. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Nikolas Sadrazi deyir ki, o zaman hansı cinayəti törətməsindən asılı olmayaraq məhbusların bir çoxu üçün həbs ölüm hökmünə çevrilirdi. Hazırda isə məhkumluqda vərəmdən ölənlərin sayı 20-yə düşüb. BMT-nin işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da vəziyyətin yaşlılığa doğru dəyişdiyini deyir.
Əvvəlki illərlə müqayisə edəndə həqiqəti də bəli. Vərəmli məhkumlarda ölümün sayı aşağı düşüb. Bu əsas da nədir? O dost plus proqramı həyata keçirilən sonra.
1995-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi arasında əldə olunmuş razılıqdan sonra penitensiar xidmətdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi DOTS proqramı üzrə vərəmin müalicəsinə başlanılıb. Həmin ildən 2005-ci ilədək Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Ədliyyə Nazirliyini fasiləsiz olaraq birinci sıra vərəm əleyhinə dərmanlar və laboratoriya reaktivləri ilə təmin edib. 2007-ci ilin aprelindən başlayaraq vərəmli məhkumlar üçün ixtisaslaşdırılmış 3 saylı müalicə müəssisəsində DOST proqramı çərçivəsində müalicəyə müqavimət göstərən xəstələrin müalicəsinə başlanılıb. Jurnalist Müşfiq Hüseynov isə deyir ki, o vərəmli xəstələrin DOST proqramı çərçivəsində müalicəsinə şübhə ilə yanaşır.
Müalicə orada DOST proqramı çərçivəsində aparılır, amma DOST proqramının özünün nə dərəcədə effektiv olması biraz şübhəli məsələdir. Mülki həkimlərin qənaətinə görə DOST proqramı xəstəliyi sağalma sala gətirib çıxar. İlk baxışdan yəni bu DOST proqramı çərçivəsində müalicə uğurlu alınır, xəstə sağalır, qayıdır cəza çəkdiyi müəssisəyə, amma bir neçə aydan sonra təkrar yoluxma ilə qayıdır müalicəyə. Vərəm tövbələri artıq başlayır dərmanlara müqavimət göstərməyə. Belə xəstəni sağalmaq çətin olur.
Mütəxəssislər isə deyir ki, problem müalicə üsulunda yox, müalicədən sonra xəstənin hansı şəraitdə şəraitdə saxlanmasındadır. Belə ki, yenidən cəza çəkmə müəssisəsinə qayıtdıqdan sonra məhbus sağlam mühitdə olmazsa, onda müqamətli vərəmin yaranması ehtimalı böyükdür. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar sistemə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü Səidə Qocamanlı deyir ki, həbsxanalarda ələlxüsus da vərəmli xəstələrlə bağlı vəziyyətdə gözə çarpan dəyişikliklər var.
Vərəmlə bağlı cəza çəkmə müəssisələrində aparılan mübarizə müalicə təqdirə layiqdir.
Rəsmi statistika Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin rəqəmlərindən cüzi fərqlənir. Penitensiar xidmətin verdiyi məlumata görə, ötən il Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində vərəmli məhbusların sayı 970 nəfər təşkil edirdi. Penitensiar xidmətin şöbə müdiri Mehman Sadıqov mətbuata açıqlamalarında cəza çəkmə yerlərində ölən məhbusların ümumi sayını deməsə də, bildirib ki, son illər görülən tədbirlər nəticəsində ölənlərin sayı azalır. Mehman Sadıqov bildirib ki, məhbuslar əsasən vərəm xəstəliyindən ölürlər. Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, keçən il həbsxanalarda təkcə vərəmdən 18 məhbus ölüb. 2008-ci ildə isə bu rəqəm 52 olub.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Qırmızı Xaç Komitəsindən fərqli olaraq Amerika Dövlət Departamenti bu yaxınlarda yaydığı hesabatda Azərbaycandakı vəziyyəti kəskin tənqid edib. Hesabatda o da deyilir ki, 4 nəfər polis bölmələrində işgəncələrdən ölüb. Polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir və bir çox adamları məhkəməyəcən həbsə salmamaqda olar, zaminə buraxmaq olar, amma Azərbaycanda girov sistemi işləmir. Bütün bunları Dövlət Departamenti Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı yaydığı hesabatda deyir. Həmkarım Ülkər Akif qızı yolu polis məntəqələrindən düşənlərlə danışıb. Polislərin ittiham edilən şəxslərlə necə davrandığı ilə maraqlanıb. Reportajı qulasıq.
Mənim az yaşlı, 14 ildən bəri Türkiyə vətəndaşlığına alınmış oğlumu, tələbə oğlumu evimizin qarşısından sonradan məlum olduğuna görə mülki maşınla Nizami rayonunun 25-ci bölməsinin polisləri qaçırdılar. 8 gün gizlətdilər, bizi aldatdılar hər gün ki, bir araşdırma var. Axşam bıraxacaq, axşam səhər bıraxacaq. Bu şəkildə bizi aldatdılar.
Mehman Cəfərovun dediyinə görə oğlu Qüdrət Cəfərov soyğunçuluqda şübhəli bilinərək polis bölməsinə aparılandan 8 gün sonra onun harda olduğunu öyrənə bilib. Bölmədə saxlanan zaman oğluna nəinki vəkillə, hətta ailəsi ilə də əlaqə saxlayıb vəziyyət barədə məlumat verməsinə icazə verilməyib. Polis özü də valideynləri xəbərdar etməyi lazım bilməyib. ABŞ Dövlət Departamentinin 2009-cu il üçün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabı Batında da deyilir ki, saxlanan, həbs olunan və ya cinayətdə ittiham olunan vətəndaşların hüquqları polis məntəqələrində pozulur. Hesabatda vurğulanır ki, yerli qanuna görə polis vətəndaşı sübut olmadan yalnız 24 saatlıq həbsədə və istintaqa cəlb eləyə bilər. Amma təcrübə göstərir ki, polis sübut olmadan insanları günlərlə, hətta bəzən həftələrlə dəmir barmaqlıqlar arxasında saxlayır. Hesabatda deyilir ki, həbs olunan vətəndaşların dərhal vəkilləri ilə əlaqə yaratmaq hüquqları da təmin olunur. Səlahiyyətlər həmçinin saxlanan şəxsin valideynləri ilə görüşməsini də məhdudlaşdırır və həbs etdikləri şəxs barədə məlumatları gizlədir. Hesabatda yer almış faktlara münasibət bildirən hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, sənəddə qeyd olunanlar hələ baş verənlərin hamısı deyil. Hüquq müdafiəçisinin dediyinə görə araşdırmalar göstərir ki, saxlanan şəxslərə işgəncələr də məhz ilk 28 və ya 48 saat ərzində verilir. Bu müddət ərzində isə vətəndaşın nə vəkili, nə də yaxınlarını məlumatlandırmaq imkanı olmur.
Ha vaxt vətəndaşları tuturlar, onlara imkan vermirlər öz vəkili ilə görüşsün və zəng eləsinlər evə. Ən parlaq və ən hamıya məlum olan premyer, deməli, iyulun 8-də Adnan və Emin Mərkəz Sabail polis bölməsində saxlayanda Adnanın vəkili İsahan Aşurov 40 dəqiqədən sonra demək olar ki, polisə gəldi, onu buraxmadılar.
Adnan Hacızadə və Emin Milli ötən il xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərbə vurma ittihamı ilə həbs olunublar. Məhkəmələrə zamanı gənc blokerlər də polis məntəqəsində hüquqlarının pozulduğunu, xüsusən də öz vəkilləri ilə təmin olunmadıqlarından şikayətləniblər. Amma Səbail rayon məhkəməsi onların bu şikayətini nəzərə almayıb. Vəkil Aslan İsmayılov deyir ki, bu cür hallar bölgələrdə daha çox baş verir və saxlanan vətəndaşın hüquqlarının pozulduğu ilk saatlar və ya günlər ərzində isə ondan həm zor gücünə reallığı əks etdirməyən ifadələr, həm də rüşvət alınır. Aslan İsmayılov bütün bunların baş verməsində vətəndaşları da günahlandırır.
Azərbaycan polisi qanunu pozur və yəqin ki, yenə də pozulacaqdır. Amma günah əsas vətəndaşların özlərindədir. Ona görə ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Bizim vətəndaşlar öz haqqını tələb etməyə bacarmır və tələb etmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, həm ABŞ Dövlət Departamentinin, həm də yerli hüquq müdafiəçilərinin iradları reallığı əks etdirmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin sözçüsü Ehsan Zahidov deyir ki, Dövlət Departamentinin hər il açıqlanan bir-birinə oxşar hesabatlarına münasibət bildirmək istəmir. Çünki Nazirliyin bu barədə fikirləri cəmiyyətə bəllidir. Yerli hüquq müdafiəçilər isə hesab edirlər ki, ölkədə normal vəkillik institutu formalaşmayınca, vətəndaşların hüququ maarifləndirilməsi baş verməyincə və o cümlədən hüquq pozuntusuna yol vermiş polis əməkdaşları məsuliyyətə cəlb olmadıqca, Dövlət Departamentinin növbəti illər üçün hazırlanan hesabatlarında da bu kimi faktlar öz əksini tapacaq.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun saytında siz iki başqa proqramımıza da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bunlardan biri işdən sonra proqramıdır ki, Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-7 arası olur və siz həmin proqrama canlı olaraq sual da verə bilərsiniz proqramın qonaqlarına 436-77-41 saylı telefonla. Saat 12-1 arası isə sabah işdən sonra verilişi həftədə 5 dəfə iş günləri olur, amma Can Bakı verilişimiz FM dalğasında Azadlıq Radiosu əli olarkən oradan yaxşı tanıdığınız Can Bakı verilişi həftənin 3-cü günləri efirdə olur. Bizim azadlıqradiosu.az saytında saat 12-1 arası yenə də 436-77-41 saylı telefonla siz həmin verilişə qoşulub canlı suallarınızı verə bilərsiniz. Həm də efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Sabah çox maraqlı qonaqlarımız olacaq, Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım. Əgər qoşulmaq istəsəniz, azadlıqradiosu.az saytında saat 12-1 arası proqrama canlı olaraq qulasa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Tanışlıq elanları dərc eləyən qəzet bundan sonra dövlətçiliyi də təbliğ eləyəcək. Bu haqda birazdan.
Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun növbəti qrant ayırmaları yenə qalmaqala səbəb olub. Müsabiqənin nə az nə çox, 28 qalibi var. Amma bu qaliblərin adını eşidəndə çoxları təəccüblənib. 5 istiqamətdə elan olunan müsabiqənin qaliblərindən 14-ü qazet redaksiyaları, 5-i informasiya agentlikləri, 9-u isə jurnalist təşkilatlarıdır. Müsabiqənin qaydalarına əsasən hər istiqamət üzrə ən çox bal toplayan 5 layihə qalib hesab edilib. Qaliblər arasında
bu reportaja bir neçə dəqiqədən sonra tam şəkildə qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun bir elanı.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryəndə biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı təxminən 15 dəqiqədən sonra başlayacaq, kontekst qutaran kimi. Bir neçə gün qabaq Dövlətin Qeytlərə Yardım Şurası öz siyahısını açıqladı ki, hansı təşkilatlara büdcədən pul ayrılacaq və hansı layihələrinə. Bu siyahı həm də bəzilərində təəccüb doğurdu, pulun israfçılıqla xərclənməsi ilə, lazımsız layihələrə pul xərclənməsi ilə bağlı şübhələr yarandı. İndi büdcədən qəzetlərə pul ayrılması ilə bağlı siyahı açıqlanıb. Bu dəfə siyahdakı bəzi qəzetlərin adları sürpriz kimi görünə bilər. Məsələn, indiyəcən siyasi, ictimai mövzulardan uzaq olan tanışlıq elanları dərc eləyən qəzetə dövlətçiliyi təbliğ eləmək üçün pul ayrılıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nuşabə Fətullayevanın söhbətini dinləyək.
Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun növbəti qrant ayırmaları yenə qalmaqala səbəb olub. Müsabiqənin nə az nə çox, 28 qalibi var. Amma bu qaliblərin adını eşidəndə çoxları təəccüblənib. 5 istiqamətdə elan olunan müsabiqənin qaliblərindən 14-ü qazet redaksiyaları, 5-i informasiya agentlikləri, 9-u isə jurnalist təşkilatlarıdır. Müsabiqənin qaydalarına əsasən hər istiqamət üzrə ən çox bal toplayan 5 layihə qalib hesab edilib. Qaliblər arasında Yeni Azərbaycan, Azadlıq, Yeni Müsavat, Zirkla, Oxuməni və başqa qəzetlər var. Şərq qəzeti müsabiqədə qalib çıxmayanlardandır. Qəzetin baş redaktoru Akif Aşırlı deyir ki, layihələrə qrantların ayrılması zamanı ədalətli seçim aparılmayıb. Akif Aşırlı hesab edir ki, fond büdcəyə daha baha başa gəlir.
Orada ədalətsiz bir seçim aparılıbdır. Daha əhəmiyyətli layihələrin maliyyələşdirilməsindən bəzi ictimai rəyə təsir imkanı güclü olan nəşrlər kənarda qalıbdır. Bu bilərəkdən edilmiş, planlı şəkildə həyata keçirilən bir siyasətdir. 1 milyon 300 milyon manat vəsaitin 350 mini fondun aparatının saxlanılmasına sərf olunur. Vəsaitlə 6 aylıq 10-15 qəzetin layihəsinə keçirmək olar.
Demokratik Jurnalistika Məktəbinin sədri Rövşən Haclı deyir ki, fondun qrantları obyektiv seçim əsasında ayırması şübhə doğurur.
Açıq aydın görünür. Fondda təmsil olunan adamlar, onlara yaxın qəzetlər, belə qəzetlər var cəmiyyətdə kim tanıyır? Onu, necə tanınır o qəzet? O qəzetin əhatə dairəsi nə qədərdir ki, o elə layihələr həyata keçirsin? Fərdi jurnalistlər üçün ayrılan vəsaitlə bağlı. O yazıları izləmişəm, mən jurnalist olaraq mən onları oxuyuram. O yazıya mən heç 100 manat qonorar vermərəm ki, həmin yazıya bunlar götürüblər 1000 manat pul veriblər.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının sədri Umut Rəhimoğlu deyir ki, qalib gələn layihələr ekspertlərin rəyi əsasında dəyərləndirilir və burada qeyri qanuni heç bir hərəkətə yol verilə bilməz.
Daxil olan materiallar ekspertlərə verilir və ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilir, fondu icra tərəfindən həyata keçirilir. Yəni o prosedura ekspertlərin dəyərləndirməsinə irəli gələn məsələdir.
Onun sözlərinə görə ekspertlər media sahəsində tanınan Ramiz Əsgər, Cahangir Məmmədli, Müşfiq Ələsgərlidir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, qrantların ayrılması zamanı kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun nizamnaməsində, eləcə də fondun fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərdə qeyd olunanlar pozulur. Belə ki, fondun saytında yalnız müsabiqədə qalib olan layihələr haqda qısa məlumatlar yerləşdirilib. Ümumilikdə müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin sayından başqa heç bir məlumatla yoxdur. İntiqam Əliyev vurğuladı ki, ötən iki müsabiqə ilə bağlı heç bir məlumatın hələ də ictimaiyyətə açılmamağı fondun nizamnaməsinin 1-ci və 5-ci bəndlərində göstərilənlərə ziddir. Onun sözlərinə görə digər pozuntu isə
mart ayında keçirilmiş qrant müsabiqəsində 9 jurnalist təşkilatına qrantlar ayrılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun nizamnaməsində eyni zamanda onun fəaliyyət tənzimləyən digər sənədlərdə söhbət kütləvi informasiya vasitələrinə dəstəkdən gedir. Hətta media sahəsində fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri deyirlər. Onlar ictimai birliklərdir.
İntiqam Əliyev deyir ki, vətəndaşların vergisi hesabına formalaşan dövlət büdcəsinin vəsaitləri ictimai ehtiyaclara sərf edilməli olduğu halda Azərbaycanda bu əksinədir.
Cəmiyyətdə nüfuzu olmayan, media sahəsində heç bir sözü olmayan, əksinə media prinsiplərinə zidd fəaliyyət göstərən qəzetlərin adlarının qrant alan təşkilatların sırasında görəndə xeyli adamda təəccüb doğurur. Bizim vergilərimiz hesabına dövlət büdcəsinin vəsaitləri ölkə prezidentinin bir toyu 3000-ə, 5000-ə, 10000-ə keçirən müğənniyə mənzil verməsinə oxşuyur.
Müsabiqədən qalib çıxan Oxuməni qəzetinin baş redaktoru isə seçimdən razıdır. Qəzetə 12 min manat verilib ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixini, milli adət-ənənələrini, elm və mədəniyyətini təbliğ etsin. Amma sözü gedən vəzifə qəzet üçün yeni olacaq. İndiyə kimi qəzetin mövzu dairəsi bir qədər fərqli olub. Oxuməni qəzetinin baş redaktoru Natiq Qocamanlı.
Bizim qəzetimiz siyasətdən, elmi iqtisadiyyatdan, yəni fiziki şəxsin mənəvi, psixoloji cəhətdən formalaşması üçün sətdə ailə məişət cəmiyyətdə olan problemlərin bu və digər formada qoyuluşu və həlli. Yəni siyasətdən qıraq, elmi nəzəriyyələrdən, elmi iqtisadiyyatdan qıraq bütün sahələri əks etdirir.
Oxuməni qəzetinin qəzet köşkündən aldığımız son sayı hələ qrant müsabiqəsinin nəticələri elan olunmazdan əvvəl işıq üzü görmüşdü. Qəzetin baş redaktorunun dediyi kimi həm siyasətdən, həm də elmdən uzaqdır. Oxuməni qəzetindən öyrəndik ki, şou biznesdə xoruz sözü yenə dəbə düşüb. Rəqqasə Sevda isə yenə iş başındadır. Bu qəzetdə həmçinin bir qoşa səhifə özünə dost, rəfiqə və ömür gün yoldaş axtaranların elanlarına həsr edilib. O ki, qaldı qəzetin Azərbaycanın dövlətçilik tarixini, milli adət-ənənələrini və mədəniyyətini təbliğ etmək potensialına, Natiq Qocamanlının sözlərinə görə qəzet dövlətin iqtisadi etimadını doğrultmaq üçün hətta fəaliyyət dairəsini genişləndirmək niyyətindədir.
Azərbaycanın unudulmuş və davam elətdirilən milli adət-ənənələrin yaşadılması üçün, nəsildən nəslə keçirilməsi üçün məqalələr yazmaq, broşuralar buraxmaq, broşuraları təmənnasız olaraq idarələrə, təşkilatlara, məktəblərə maarifləndirmək üçün paylamaq, təşkilatlarda tədbirlər keçirmək, konkret məsələlər qoymaq, bu məsələlərin həllinə nail olmağa çalışmaq, əsas olaraq təbliğat ədəbiyyatının nəşri olacaq.
Bu Oxuməni qəzetinin dövlət dəstəyi fondundan aldığı ikinci qrantdır. Natiq Qocamanlı deyir ki, ötən müsabiqədə də ölkədə Olimpiya idman komplekslərinin qurğularının vəziyyətinin öyrənilməsi, problemlərin müəyyənləşdirilməsi üçün 15 min manat vəsait alıblar.
Nüşabə Fətullayevanın söhbəti. Dövlət büdcəsindən ölkədə böyük səhiyyə islahatında aparılmasına icbari sığortaya keçid üçün milyonlarla dollar xərclənməsi nəzərdə tutulurdu. Hətta parlament icbari sığorta ilə bağlı qanun da qəbul eləmişdi, amma islahatdan xəbər ətər yoxdur. Əlbəttə, səhiyyə sahəsində islahat asan olmur, elə bu günlərdə Amerikada Barack Obama səhiyyə sistemində islahatla bağlı qanun layihəsini nümayəndələr palatasından çox çətinliklə keçirə bildi, amma Amerikada artıq mövcud olan tibbi sığorta sistemində islahata başlayırlar. Azərbaycanda isə bu sistemə demək olar ki, heç keçməyiblər. Azərbaycan hələ də Sovetlər Birliyinin daha çox kağız üzərində qalan hamı üçün pulsuz xidmət sistemindən qopa bilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında son ayların ən siyasi mövzusu tibbi sığortadır. Obamanın təklif etdiyi plan indi Senatın müzakirəsinə verilib. Prezident Obama bütün Amerika vətəndaşlarına vəd etdiyi tibbi sığortaya Konqresdən razılıq almaq üçün bir il gözləməli olub. Azərbaycanlı Seymur isə illərdir Azərbaycan parlamentinin təsdiqlədiyi, prezidentin imzaladığı sistemin işə düşməsini gözləyir.
Bir də görürsən ki, təcili bir əməliyyata ehtiyac olur. Bu kiməsə müraciət eləməklə gərək deyir ki, axtarasan, boş pul tapasan. Əvvəl mənim yadımdadır ki, yoldaşımla getmişdik bir xəstəxanada. Orada əvvəl hansı ki, qərar çıxartdı Səhiyyə Naziri ki, dövlət xəstəxanalarında pulsuz xidmət olsun. O zaman, demək o UZI bir müddət pulsuz oldu. Hardası mənim yadımdadır, bir 10-15 gün belə pulsuz biz oraya gedib. Elə sifət edirlər ki, adam elə pulu adam özünü alçaldırmış hesab eləyir də. Elə bil ki, pulunu verib keçmək ondan daha yaxşı idi. Sonradakı ilə açıq-açına dedilər ki, yox, nə olsun qərar çıxır, hər şeyin öz qiyməti var.
Nazirliklərin birində işləyən Seymur deyir ki, o xarici şirkətlərdə işləyən bir neçə nəfərdən tibbi sığorta ilə bağlı eşidib və onlara həsəd aparıb. Çünki ehtiyac yaranan anda keyfiyyətli tibbi xidmətlə təmin olunurlar. Bəs Azərbaycanda niyə tibbi sığortanın düyünü açılmır? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Dünya Sakit deyir ki, icbari tibbi sığorta səhiyyənin yeni üsulla maliyyələşdirilməsinə gətirməli idi. Amma bununla bağlı dövlət agentliyi yaradılsa da, konsepsiya imzalansa da, hətta pilot bölgə seçilsə də sistem işə düşmədi. Dünya Sakitin fikrincə, sıravi vətəndaşlar icbari tibbi sığortadan əl üzməlidir.
Proseslər 2008-ci ilin sentyabrından başlayaraq dondurulub. Faktiki olaraq bu istiqamətdə heç bir iş görülmür. Heç bir bəzi mənbələrin məlumatına görə bu modeldən imtina edilib hökumət. Çünki bu kifayət qədər maliyyə tutumlu və geniş islahatlar, dəyişikliklər səhiyyə sistemində çox köklü dəyişikliklər tələb edən bir modeldir.
Millət vəkili Nazim Məmmədov isə hökumətin bu modeldən imtina etməsinə inanmır. Onun sözlərinə görə səhiyyədə aparılan islahatlar hələ yekunlaşmayıb deyə Azərbaycanda icbari tibbi sığorta işə düşmür.
O çarpayı hesabı ilə maliyyələşməni aradan qaldırmaq üçün təbii o sosializmdən, sovet sistemindən qalmış bir sistem idi. Onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən sarlar, birləşmələr və yaxud yer dəyişmələr aparılır. Mən güman edirəm bunun sonu olaraq Yəqin ki, bu il artıq dövlət öhdəliyini yerinə yetirəcək.
Əvvəlki illərdə icbari tibbi sığorta üçün nəzərdə tutulan vəsait xərclənmədiyindən büdcəyə qaytarılmışdı. Bu il isə ümumiyyətlə büdcədə bu təyinat nəzərə alınmayıb. Amma Nazim Məmmədov bundan narahat deyil, hesab edir ki, əgər sistemi işə salmaq lazım gəlsə, səhiyyə sahəsinə ayrılan büdcədən istifadə etmək olar. Dünya Sakit isə deyir, əgər büdcədə bu təyinat üzrə vəsait nəzərdə tutulmayıbsa, ən azı bu il icbari tibbi sığorta barədə susmaq lazım olacaq.
İcbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin əsasnaməsi Nazirlər Kabineti tərəfindən hələ 2008-ci ilin sentyabrında təqdim olunub prezidentə. Onun hələ təsdiq olunmayıb və yaradılmayıb, strukturları formalaşdırılmayıb. Üstəlik icbari tibbi sığortanın tətbiqi üçün zəruri olan kadr potensiala hazırlanması işi hələ ki biz istəyən səviyyədə, ümumiyyətlə normal səviyyədə deyil. Səhiyyə müəssisələrinin maddi-texniki təsərrüfat məsələsi sahəsində də problemlər qalmaqdadır. Buna görə də bu məsələ dondurulmuş vəziyyətdədir və hələ də bilinmir ki, qeyri-müəyyənlikdir, bilinmir ki, bu nə vaxt bu prosesə başlayacaq Azərbaycanda kimi.
40 yaşlı, ayda təxminən 300 manat maaş alan Seymur isə fikirləşir ki, bircə icbari tibbi sığortanı işə salanda ona Azərbaycan sayağı yanaşılmayaydı. Xarici ölkələr kimi tədbiq ediləydi.
Səadət Akif qızının söhbəti və sonda inqilabın 5 illiyində tutatut. 5 il qabaq bütün dünya Qırğızstanda baş verənləri diqqətlə izləyirdi. Parlament seçkiləri saxtalaşdırılandan sonra ayağa qalxan kütlələr avtoritar lider Akayevi devirib yeni hökumət qurdular. Buna da dünya mediasında daha çox zambax inqilabı deyirdilər. Amma indi çox vaxt demokratik qüvvələrin qələbəsi kimi təqdim edilən hadisələrin qəhrəmanları, məsələn elə indiki prezident özü müxalifətçiləri tutmağa başlayıb. Zambax inqilabı öz ideallarına qarşı çıxdı mı? Bakıya və yeni Akayev demək olarmı? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Zambax inqilabının 5-ci il dönümü ərəfəsində Bişkekdə polis rəsmi məlumata görə 19 müxalifətçini tutub. Müxalifət isə tutulanların 30 nəfər olduğunu deyir. Tutulanlar arasında Qırğızstanın Akşumakar adlı müxalifət partiyasının lideri Temir Sarıyev də var. O əslində tutulmamışdı, polisə aparılan nümayişçilərə özü könüllü qoşulub. Nümayiş isə siyasi və sosial tələbli idi. Müxalifətçilər işığa görə haqqın endirilməsini və hakimiyyətin hazırladığı konstitusiya islahatının eləcə də strateji obyektlərin özəlləşdirilməsinin təxirə salınmasını tələb edirdi. Onlar həmçinin tələb edirdilər ki, Bişkek yaxınlığında Manas Beynəlxalq Hava Limanında Amerikanın tranzit mərkəzi də bağlansın. Müxalifətçilər bütün bu tələblər yazılmış məktubu ölkə prezidenti Kurmanbek Bakiyevə təqdim eləmək istəyirdilər. Şahidlərin dediyinə görə isə polis nümayişi rezin dəyənəklərlə dağıtdı. Nümayiş xalqla hakimiyyət və etnik qruplar arasında dialoq mövzusunda ölkə miqyaslı qurulta keçirilən binanın qabağında olub. Həmin binanın ətrafını 7000 polis qoruyurdu. Qırğızstan prezidenti Kurmanbek Bakiyev qurultayda deyib ki, o bu məclisdə müxalifətin iştirak etməməsinə təəssüflənir. Onun sözlərinə görə müxalifətin yaxşı niyyəti olsaydı, öz ideyalarını xalq təmsilçilərinin qabağında səsləndirmək imkanını əldən buraxmazdı.
Mənim bəkim işinimimdə oppozisiya.
Mənim fikrimcə müxalifət normal siyasi prosesin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ölkə müxalifətsiz inkişaf eləyə bilməz. Ancaq müxalifətin başı cəmiyyətə alternativ proqram təqdim eləməyə yox, yalnız tənqid eləməyə, böhtan atmağa qarışıb.
Bakiyev İslamçılar da tənqid edib. O deyib ki, müsəlman icmaları dövlətin roluna və dövlətlə əməkdaşlığa neqativ yanaşmalara üstünlük verirlər. Qırğızstanda Zambax inqilabının 5 illiyi isə hələlik əf fərmanı ilə yadda qalıb. Prezident Bakiyevin imzaladığı fərmanla bilmədən yüngül cinayət törədən və 2005-ci il inqilabına fəal cəlb olunmuş məhbuslar azad olunacaq. Qırğızstanın cənubundakı Oş şəhərində həbsdə olan keçmiş müdafiə naziri İsakovun yerliləri də icazəsiz miting eləmək istəyiblər, polis 40 nəfəri tutub. Burada hadisə belə olub. Hakimiyyət nümayişçilərə 60 nəfərli teatrda miting eləməyə icazə verib. Regiondan gələnlərə yer olmadığına görə onlar teatrın qabağında da toplaşıblar, polis isə bunu icazəsiz miting adlandırıb. Zambax inqilabı ilə 5 il əvvəl hakimiyyətə gələn Bakiyevdən narazılıq artmaqdadır. Bakiyev inqilab vaxtı deyirdi ki, korrupsiya, qohumbazlıq ilə mübarizə aparacaq, media azad olacaq. Ancaq bu yaxınlarda bir sıra müstəqil qəzet bağlandı. Bakiyev qardaşını, prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri, oğlunu isə iqtisadi inkişafla bağlı əsas dövlət agentliyinə rəhbər qoyub.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Xatınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət yol polisində bəzi xidmətlərə görə dövlət rüsumu ilə real qiymətlər arasındakı fərqdən danışacaq. Qonağımız dövlət yol polisi idarəsinin hərəkətin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqələr şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyevdir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Taliyyət Əliyev baş dövlət yol polisi idarəsinin 3 saylı regional qəbul imtihan bölməsini tam verərkən ondan 500 manat rüşvət tələb edildiyini iddia edir. Hətta o deyir ki, imtihan bölümünün rəisi hər sürücülük vəsiqəsi üçün yuxarılara haqq ödədiyini bildirib. Dövlət yol polisində şöbə inspektoru Kamran Əliyev deyir ki, bu məsələ araşdırılıb və Taliyyət Əliyev imtihan zamanı ondan 500 manat pul istənilməsini təksib eləyib. Amma Taliyyət Əliyev isə deyir ki, o olanları təksib eləməyib, sadəcə yol polisindən ona müraciət edib, baş verənlərin bir anlaşılmazlıq olduğunu bildiriblər. Kamran bəlim, siz deyirsiniz, Taliyyət Əliyev ondan 500 manat pul istənilməsini təksib eləyib. Bu, bir nəfərin fikrinin subyektiv ola biləcəyini nəzərə alıb, mən Bakıda bir neçə sürücü ilə söhbətləşmişəm. Əvvəlcə mən istəyirdim bu sürücülərin söhbətini dinləyək, sonra onların dediklərinə və digər suallara münasibətinizi bildirərsiniz. Texniki baxış üçün, məsələn bu il nə qədər ödədiniz texniki baxış üçün?
25 manat.
Dövlət rüsumundan xəbəriniz var?
Yox.
Ödədiyiniz pula görə sizə hansı bir qəbz verdilər ki, bu qədər?
Xeyr, hələ şey yox.
Hara apar bödürsünüz?
Biz diaqnostika yoxdur, zatda, xırdalanda, orada keçir.
Amma bilirsinizmi dövlət rüsumu nə qədər?
Yox, yox. Heç yerdə yazılmayıb. Onu gərək pereskurant yazılsın, elə qayda da sonra hər yerdə pereskurant olmalıdır ki, girən bilsin ki, yoxsa oxuyursan üçün nə qədər gəldi, sən də mecbursan verirsən də. Axı biz qiymətini bilmirik. Deyir ki, 20 manatdır, 25 manatdır, təqsim otur 40 manatdır. Məcbursan verirsən də. Yazılmayıb heç yerdə ki, bunun qiyməti budur.
Texniki baxışdan keçir maşınınız. Nə qədərdir?
40 manat.
Amma bilirsinizmi dövlət rüsumu nə qədərdir?
Yox.
Texniki baxışdan keçir maşınınız.
Ha, 40 manat.
Renault. Qəbz vermirlərmi ki, sizə bax bu qədər?
Yox, nə qəbz elə deyir, pulu verir, çıx get də.
Hara ödəyirsiniz o pulu?
Elə orada elə özü istəyir özünə.
Ora haradır?
Texniki baxışı kim verir ona?
Bəs nömrəni necə? Necə almışsınız?
Nömrəni mən elə maşını alanda Kənan aldılar elə. O vaxt Şirvan idi, 80 Şirvan aldı.
Texniki baxışdan keçəndə nə qədər ödəmişsiniz?
40 manat.
40 manat MDB maşınları, Sovet maşınları.
Elə fərq eləməz. 40 manat.
Aşağı yeri 40 manat.
40 manat.
Baba 60 da istəyirlər.
Amma rüsumdan xəbəriniz var da, dövlət qiyməti neçəyə?
Var, kitab varımızdır.
Neçəyədir?
13 manat.
13 manatdır.
12 manat.
12 manat, 13 manat. Alırlar 40 manat.
Sürücülük vəsiqəsini bilmirəm indi kim nə var?
110 manat.
110 manat.
150 manat.
150 manat.
150-yə qaldı. Mən bana bildir, dekabr dəyişdim. 100 manat ha. Anda nə Hüseyin uşaqlar dəyişim 120 manat.
Bu yani sürücülü vəsiqəsi olub təzədən dəyişənlər elə yox.
Yox, olub dəyişənlər. Bətik yapalanda 800 manat. İmtahanla bir yerdə 800 manat, 1000 manat xərci çıxır.
Amma bilirsinizmi imtahana və buraxılış nə qədərdir? Bir də sürücülü vəsiqəsinin verilməsi nə qədər? Bilirsiniz dövlət rüsumu.
Mən 22 manat nə qədərdir? Deyir var da kitabda. 18 manat. 15 manat. Baba baba yazdı. 15 manat.
Bakı 2010 cərimələr xidmətdə. Texniki baxış
hamısı var. Bu kitabla getmişdinizmi texniki baxışa?
Yox, bu kitabsız.
Amma bilirdiniz də bu ölkədən də texnika baxış necədir?
Əlbəttə bilirik, həmişə bilirik də. Mən birinci dəfədir. Bu gecə o qədər sənin üçün problemlər çıxardırlar ki, orada.
İncidirlər adamı.
İncidirlər, bax saqqal gör nə deyir bu.
İncidirlər adamı.
Nə deyirlər?
Bu demiş ki, çox pritsina tapırlar.
Ay, məndən təkərim protektor.
Təkərlər də hamısı təzə olanda da qayıdır, deyir ki, təkərlərin xarabdır. Çox şey tapırlar.
Amma ödədiniz pula görə, sizə bir qəbz veriblərmi?
Heç bir qəbz zad verilmir, ancaq istəyir maşının gəldi, gəlmədi, maşının yarısı yoxdur. Pulun ver, o bir qanı versinlər sənə. Eyni zamanda da o pravanı, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək var. Orada gəldin, incidirlər adamı. Yəni, nə barədir? 120 manatı versin, incidmirlər.
10 dəqiqə hazırdır.
O pulu vermi, ödəmədin ona, incidəcəklər. Qalacaqsan qapı dalında, get nə bilim, filan şey, filan şey, filan şey. Mən sürücülük vəsiqəsini yanvar ayının 13-də dəyişdim bu ilin yanvarında. Məndən 120 manat pul istədilər. Cibimdə 110 manat pul var idi. Mənə dedi ki, yox, get sabah gələrsən. Yəni ki, onun üstünü düzəlt, sonra gələrsən.
Amma buna görə sizə bir qəbz verirlərmi ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Ay kişi, heç nə qəbz, hansı qəbz?
Hara ödəyirsiniz o pulu? Orada kassa var yoxsa?
Respublika qayısında promo o şeyin, o oturanın o kapitandır kimdə onun cibinə. Ora, stolun üstünə.
Bir yerə
43 manat sonra gedirsən kravayı verirsən, xoş gəldin.
Maşınlar üçün nömrə alınmasın. Bu dövlət nömrə nişanlarını alın. Bunların qiyməti bilirsin neçəyədir?
Qiyməti adı burada var 15-18 manatdır.
Amma neçəyədir reallıqda?
300 manat.
İstənilən nömrə.
İstənilən nömrə.
Ən ucuz nömrə
300 manat. Ged elə belə ver, Lüboy nömrə əlin axısın götürsün, versin 300 manat. Ancaq belə Zörkalinin adı nömrələr var, onları saxlayırlar. Onun adamları var, zəngilər var orada.
2000 manatı nömrə var.
5000 var hə nömrə.
Amma nömrəyə görə də sizə hər hansı bir qəbz verilmir də alanda.
Hayır, heç nə. Qayda qəbz yox.
Necə deyirsiniz?
Qəbz zad yox deyirsiniz.
Yol qoysun.
Heç nə yox.
Gedərəm bir sənəd lazım olar, bir nəsə çatışmazlıq olar. Gedim o düzəldim o 5 günün ərzində gəlin. Deyir yox, ged məsəl üçün ayın 1-i vaxtı, ged 1-i gələrsə.
Hardan keçirsiniz texnik baxışdan?
Hayır, hardan istəsən? Ged harda pulun var. La belə deyir, ged sadə burada Lüboy qayıya ver, al pulu məsəl üçün. Lüboy Resukans qayıya.
Bir cəbləlində satırlar.
Necə?
Ciblərində bir qə qoyur qayışçıları. Elə yolda saxlayıb pulu verirsən, alırsan.
Amma bir şey deyim sizə, maşını aparırsınızmı gedəndə texniki baxır?
Aparırıq, baxmırlar ki, olsun. Heç otaqdan çıxır bayraqı baxsın maşına.
Heç, tək pasport.
Otaqdan bayraq çıxmırlar.
Bax, indi bu il texniki baxışdan keçmişsiniz də.
Tək pasport.
Baxdılar mı?
Tək pasporta baxdılar, bir də pula.
Bəs maşını yoxlamadılar mı?
Nə edir? Onlara maşın lazım. Onlara tək bulur, bul lazım. Ona baxdılar.
Məndə baxdılar. Mənim maşınıma baxdılar.
Hə, necə üzr istəyirəm? Deyir.
Hə. Respons baxdılar da, yoxladılar.
Necə baxdılar? Nə
qıxmat yenə aldı?
Fərq həmişə.
Qıxmat yenə aldı. Maşını çaldı, ora baxdılar, qıxmat aldı.
Yəni bunu çaşdırmaq lazım deyil. Ona görə də bax bu səbəbdən biz konkret qiymət qoya bilmirik, deyə bilmirik. Amma mühərrikin işçi həcminə görə yazılıb, vurulub bütün deyən ki, bağış stansiyalarında. İndi deyək, əvvəllər 11 rayonun 11-ində də keçirilirdisə Bakı şəhərində. İndi fiziki şəxslər ancaq Baş Dövlət Yol Polisinin müayinə mərkəzində təqdim etməzdilər. Və təqdim etməzdən əvvəl deməli, birinci növbədə nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünün, onun idarə etdiyi, yəni texniki baxışa təqdim etdiyi avtomobilin bütün sənədləri qaydasında olmalıdır. Zahiri görkəmi normal olmalıdır. Bütün parametrləri qeyd olunmuş parametrləri uyğun olmalıdır. Yəni, tünd şüşəsi olmamalıdır. Şinlərinin, protektorun vəziyyətindən tutmuş, deməli, mexaniki hissələrinin sazlığına qədər fikir verməlidir. Ondan sonra o sürücü yol vergisini ödəyir, texniki baxışa görə də 10 manat dövlət rüsumu ödəyir. Və burada təkcə deyək, yol vergisindən texniki baxışın qiyməti yox, onun mülki məsuliyyətinin icbari sığorta olub-olunmaması da yoxluyur. Və nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışa vaxtında təqdim olunub-olunmaması da şərt oynayır. Yəni təsəvvür edin ki, o vaxtında texniki baxışa nəqliyyat vasitəsini təqdim etmədikdə artıq fiziki şəxs 15 manatdan 20 manata hüquqi şəxs 40 manatdan 70 manata qədər miqdarda əlavə cərimə ödəyir. Yəni bunu bizim sürücülərimiz bilməlidir. Məsələn, Rusma deyil, hamı deyir, bir qiyməti 40 manat, o deyir 50 manat. Elə avtomobil var ki, onun elə yol vergisi 300 manat tutur. Ancaq yol vergisi.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Kamran müəllim, yəni sırf o dövlət vergisi ilə bağlı göstərilir ki, texniki baxış üçün 10 manat. Yəni
başa düşdüm, texniki baxış üçün 10 manat. Amma bu o demək deyil ki, mən gəldim bu gün 10 manatı ödədim, dedim ki, vəssalam, mən texniki baxışdan keçirəm, gedirəm. Yəni sürücülər bunu belə başa düşürlər. Sürücülər elə başa düşürlər ki, bu cəmi 10 manat ödəməlidir. Amma bundan 40 manat, 50 manat, 100 manat, 200 manat pul alırlar. Elə deyil axı. O yanlış informasiyadır. O sürücülər, indi sürücüdür, o 8-ci sinifi qutarıb-qutarmayıb, o yol hərəkəti qaydalarını elə ancaq öyrənib də, da oradan o yana mühərrik həcmi hesablasın, o həcmdən nəyi çıxsın, nəyi hesablasın, onu bilmir. O, haradansa eşidir ki, bu texniki baxışın qiyməti 10 manatdır, bura bax, bunun qiyməti 10 manatdır, məndən 80 manat alırlar, mənəm 60 manat alırlar, 40 manat alırlar, amma bir fikirləşmir ki, sənə idarə etdiyin avtomobilin markasının, deyək ki, mühərriklinin işçi həcmi nə qədərdir, onu hesablamalısan da bir. 10 manat deməklə, bax, biz elə, bax, görürsünüz, siz indi 10 manat dediniz.
Bəli.
Mən orada qulaq astım ki, bütün sürücülər, görürsünüz, bizdən 40 alırlar, 50 alırlar, amma siz demədiniz ki, axı 10 manatdan əlavə orada yol vergisi alırlar. Bəm onlar gətirib 40 manat, 50 manatı verirlər yol polisinə. Sonra da gəyib əlavə yol vergisini, deyək ki, banklarda ödəyirlər. Bunun pulunun hamısı bir yerdə alınır da. Alınır da deyəndə sürücü gəlir bura. Yəni sürücü uzağa gedib gəlməsin deyə. Əmanət bankı var. Göndərirlər sürücünün özün gedir yol vergisini ödəyir ora. Gəlir, sənki başdan keçir. Ondan sonra da bir kasını alır, çıxır gedir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət yol polisində bəzi xidmətlərə görə dövlət rüsumu ilə real qiymətlər arasındakı fərqdən danışırıq. Qonağımız Dövlət Yol Polisi İdarəsi Hərəkətin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin inspektoru Kamran Əliyevdir. Veriliş aparan sahə mənəm, Marif Çingizoğlu. Kamran mən, bax, onların dediyində belə bir şey var idi, sürücülər deyir ki, biz aparıb 43 manat bir, bir də 7 manat bir pul ödəyirik banka, onun qəbzini alırıq. Amma deyir, bizdən 100 manat, 110 manat alınır və o 50 manatın qəbzi verilir, yəni bankda verilir, o sizin idarədə yox, o hansı bankı ki ödəyirlər orada. Qalan pulun qəbzi, hara ödədik, nəyə ödədik deyir, o barədə bizə hər hansı bir, yəni əlimizdə sənəd olmur.
Yox, o elə şey olar, onu ödədik, bunun qəbzini aldıq burada, indi əvvəl 10 manat idi, 40 manat ödəyirdilər, indi 50 bura ödədilər, 50 başqa yerə ödədilər, o nə oldu?
Yo, texniki baxışdan söhbət gedmir, yəni o sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı.
Sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı hara pul ödəyirlər?
Yəni deyir, biz təkrar 10 ildən birdir də, yəni bu vəsiqənin müddəti.
Baxır da, indi 60 yaşına qədər olan şəxslərə 10 illik verilir, əgər sağlamlığında problem yoxdursa. 60 yaşından yuxarı 70 yaşına o qədər olan müddətə verilir.
Bu o həmin anda bax sürücü nə qədər pul ödəməlidir o vəsiqə üçün?
Vəsiqəyə görə 15 manat pul ödəməlidir.
Amma bax bu, həmin o sürücülər də onu deyir ki, biz 15 manatı yox, 110 manat ödəyirik.
Yox, 110 manat nəyə ödəyirlər? Mən yenə başa düşmədim.
Təkrar sürücülük vəsiqəsini alanda deyir bizdən 110 manat pul alırlar.
Yox. 10 manat sənədləşdirmə haqqıdır. 15 manat da sürücülük vəsiqəsinin dəyər qiymətidir.
Yo, bildim. Yəni bu imtahana buraxılma qəbulla bağlı 20 manat.
Yox, dəyişdirilmədə nə imtahanı? İmtahanın ora daxili yoxdur.
Sadəcə mən ilk dəfə deyirəm, bu 20 manat var da o qanunda.
Birinci dəfə yenə deyirəm, onlar avtomobil kursunu qutarırlar, gəlirlər, hər hənin öz qrafiki var. İmtahanları verəndən sonra dediyim məbləğləri ödəyib 7 gün ərzində sürücülük vəsiqəsini alırlar.
Bəs, Kamran müəllim, dövlət bu qeydiyyat nişanlarının verilməsi üçün rüsum 18 manatdır.
Bəli.
Bax, burada da siz eşitdiniz, onlar deyir ki, yəni biz 300 manat, ən aşağısı 300 manat ödəyir.
Məsələ burasındadır ki, o maşının qeydiyyat məsələsi ki var, bu tək nömrə almaqdan getmir söhbət. Burada nömrənin ayrı qiyməti var. Deyək ki, qeydiyyat şəhadətnaməsinin ayrı qiyməti var. göstərilən xidmətə görə rüsum var. Ondan əlavə avtomobillərin alqı satqısı komisyon üsulu ilə həyata keçiriləndə burada 2% ödəmə məsələsi var. Bunlar hamısı üst-üstə toplanır. Gəlir bəzən heç 300 manat deyirsiniz, o 300 manatı 2 dəfə vurur keçir yuxarı.
Amma orada qanunda ayrıca göstərilib, bax, dövlət qeydiyyat nişanının verilməsi üçün 18 manat, sonra
dövlət digər... Dövlət qeydiyyat nişanının qiymətidir 18 manat. Qeydiyyat şəhadətnaməsi 15 manat. Nəqliyyat vasitələri üçün, yəni nəqliyyat vasitələrinə bir də onları idarə edilməsi ilə bağlı deyək ki, hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətin göstərilməsindən gedir. Bax, bu da 10 manat təşkil edir, deyək motosikletlərdir, qoşqulardır, yarım qoşqular, bunlar 5 manatdır. Bir də nəqliyyat vasitəsinin o komisyon satış qaydasında rəsmiləşdirilməsi vaxtı nəqliyyat vasitələrinin alqı-satı qiymətinin 2% məbləğində komisyon haqq var. Bu da orada tutulur. Və bundan əlavə də, əlavə olaraq deməli, həmin ildə nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçməyibsə, yenidən o yol vergisi ödəməlidir. Yəni bu yol vergisi də o qeydiyyat əməliyyatında həyata keçirilir. Ona görə o qiymət həmişə yuxarı olur. Elə onu deməklə də ölür. Ha, mən nə edirəm? Mən onca nömrə alıram. Bunun da qiyməti 18 manat. Elə də ölür. Bunun yol vergisi var. Yenə deyirəm. Nəqliyyat vasitəsinin deyək ki, alqı satqısı zamanı bunun ödənilən məbləği var. O 2% var avtomobilin dəyər qiymətindən. Sürücü bilirsiniz niyə başa düşmür? Sürücü gəlir burada müəyyən məbləğdə deyək ki, onun avtomobilindən asılı olaraq pulu verir, çıxır. Sonra görürsünüz ki, kimsə bir ara qarışdırmasın, bilirsən sürücülü deyək ki, nədir, nömrənin qiyməti, sən demə 18 manat imiş. O bilirsiniz niyə deyir onu, o nə vaxtsa nömrəsi xarab olub, gəlib o nömrəni təhvil verib və yenisini çap elətdirəndə bundan 18 manat pul alırlar. Ona da elə satır ki, elə bu nömrənin qiyməti 18 manatdır, mən getmişdim nömrə almağa, məndən 300 manat aldılar. Və fikirləşmir ki, bəs sənin yol vergin var, xidmət haqqı var. Ondan sonra qeydiyyat şəhadətnaməsinin pulu var. Sən avtomobili başqa adamın adından götürüb öz adına keçirdəndə elə sən ancaq nömrə vermirlər ki. Sən bunu alqı-satqı yolundan həyata keçirirsən. Alqı-satqı yolundan rəsmiləşdirirsən. Yəni bunu nəzərə almırlar. O da məsələn gəlirsiniz o taksi sürücülərinin arasında. Taksi sürücüsü nə deyəsiniz? Taksi sürücünün ən belə götürək ki, xoşu gəlməyən bir orqan varsa o da yol polisidir. Nəyə görə? Çünki yol polisi onu yolun kənarında harda oldu? Saxlamağa imkan vermir. Avtobus dayanacaqlarına gedin görüm o taksinin əlindən dayanmaq olur, avtobus dayana bilir. Bir balaca harda yer oldu, o milçək şeyə qonan kimi hamısı daraşırlar, bütün hərəkəti paralizovat eləyirlər. Ona görə də onların arasında bir zaçinşik çıxır, biri bir söz tutulluyur, o birisi də onun o fitfasına gedirlər, başlayırlar ilə danışmağa.
Kamran bəlim, yəni sürücüyə bəlkə də aydınlaşdırılmalıdır ki, bax bu qədər ödədiyi pul nəyə görədir?
Bu sürücülərə biz nəzər tutaq bir-bir aydınlaşdıraq bunlara. Həftədə iki dəfə şəxsən mən özüm Space kanalında çıxıb hər tərəfli danışıram, izahat işləri aparıram. Qəzetdə yazılır, jurnalda yazılır, o biri televiziyalarda gedir. Bu boyda radiolarda verilir. Ha, bunlara da neynəmək lazımdır ki, bunlar bilsinlər? Hər şeydən məlumatlar olsun. Neynəməli? Biz sürücülər tutub bir-bir hamısına izah eləməliyik. Onlara nə sərf eləyir, onu çox yaxşı bilirlər. O ki, nə ki sərf eləmir, onu elə fırladılar, güya başa düşmürlər nəmlə. 2-3 gündür düşüb, güya mən efirdə demişəm ki, plonqaya icazə var, nə bilim nə. Bilmirəm, nə yazıblar, güya mənim səsimi yazıb indi yolda inspektorlara göstərirlər, görürsünüz burada deyir ki, plonqalan. Mən onun dərdindən o fraqmenti, bax, bir saat əvvəl proqram getmişdi, təkrarını verdilər. Mən o fraqmenti spesial təzdən təkrar verdirdim ki, sərf eləyən şeyi hamısı, nə bilim, diktafona yazır, telefona yazır, göstərir. Amma 100 dəfə deyirik ki, kəmərdən istifadə edin, nişan tələbini pozmayın, dayanma durma qaydalarını pozmayın. Hansı o səsi indiyə kimi yazıb kiməsə göstərib və yaxud da əməl eləyir.
Kamran müəllim, ümumiyyətlə, bax, bir dənə də orada şikayətdir, sürücülərin dediyi odur ki, onlar ödədiyi pullara görə qəbz verilmir, bax, belə deyək.
Qəbz istəsinlər verilsin, onlar gedib kassadan qəbzi alırlar, gəlin belə götürək də, sənədin ümumiyyətlə qeydiyyata salınmasında qəbz tələb olunur. Yəni, onların ödüyüb banka, o aldıqları qəbz bu materiallara tikilir. Əgər sənə qəbz lazımdırsa, bu qəbzi gətirməmişdən, ged onun serokopiyasını çıxart, götür özün üçün, ondan sonra gətir bu qəbzi ver. Yəni, mən sənədlərə qəbul eləyən adam, mənə qəbz təqdim eləməlisiniz ki, bax, məsələn, 18 manat ora, 15 manat ora, 10 manat ora və 2, deyək ki, nəqliyyat vasitəsinin komisyon qaydada 2% haqqı bu. Yəni, mən bu sənədləri, bu qəbzləri sizdən tələb eləyib, bu materiallara əlavə eləyirəm, tikirəm və bu materiallar bizdə qalır. Əgər sizə qəbz lazımdırsa, o gətirdiyiniz qəbzin kopyasını çıxardın, saxlayın özünüzdə da. Mən deyək sənəd qəbul edən adam mən borçlu deyiləm ki, o qəbzlərdən kopya çıxardım sizə verim. Axı o qəbzləri siz mənə gətirirsiniz də mən sizə vermirəm ki.
Kamran bəy, belə bir şey də deyim. Ümumiyyətlə hesab edirsiniz ki, sürücülərdən nə vəsiqəyə görə, nə texniki baxışa görə, ümumiyyətlə digər o hansı ki rüsumlar ödənilir, ona artıq pul alınmır da, yəni nə var odur?
Yenə deyirəm, əgər kimsə şübhələnirsə məndən artıq pul alıblar, qoy müraciət eləsin, biz konkret fakt əsasında araşdıraq. Yoxsa ümumi şayə ilə heç vaxt məsələ aydınlaşdırıla bilməz. Konkret fakt olmalıdır, bəli, bu faktın əsasında biz də aydınlaşdıra bilərik ki, bəli, bu insandan düz alıblar, düz almayıblar. Yəni, müraciət eləsin kimsə nədənsə şübhələnirsə, konkret bizə müraciət eləsin və o faktı araşdıraq.
Olunmu, Kamran müəllim, müraciət eləyən olsun, araşdırasız?
Sizə elə bir məlumat daxil olubdumu ki, indiyə qədər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə kimsə müraciət eləsin və onun müraciətinə baxılmasın? Olubmu elə fakt? Ola bilməz. Bizə müraciət eləyən hər bir kəsin müraciəti heç vaxt cavabsız qalmır.
Bax, bu tip müraciətləri deyirəm. Misal üçün, bax, vəsiqə...
İstənilən hal ola bilər, müraciətlər çox olur, bizə müraciət çox gəlir. Amma onun hamısının nəticəsi barədə mən sizə məlumat verə bilmərəm axı. Orada bəlkə... Yüzlərlə müraciətlər var müxtəlif səvkilər.
Bir də Kamran müəllim, statistika varmı ki, bax, texniki baxışdır, sürücülük vəsiqəsidir, nömrələrin satışıdır. Ümumiyyətlə, belə bu göstərilən xidmətlərdən bir ildə nə qədər büdcəyə vəsait daxil olur? Belə bir statistika hazırlayırsınız?
Onu deyə bilmərəm, çünki onun bizdə maliyyə şöbəsi maraqlanır, biz elə şeylə maraqlanmırıq. O anca maliyyə şöbəsi, görürsünüz, illi yarayışda verilir, biz elə internet saytımızda da var. İnternet saytımıza baxın, səhv eləmirəmsə orada olmalıdır.
Bax, bu sürücülərin o fikirləri var. Misal üçün 45-45, daha çox hamısı 45-40 manat deyir. Bax, onun bir qədər aydın olmaq üçün. Orada bir oldu, belə deyək, texniki baxış üçün 10 manat. Misal üçün, mən belə deyək, mən orada danışdırdıqlarım sürücülərin bir var idi sarı Renault taksilər, sonra 07 markalı var idi, sonra digər müxtəlif cür maşınlar var idi, sonra Mercedes markalı maşınlar var idi. Bax, onların əksəriyyəti kimi soruşdum, onlar 40-45 manat dedilər vermişik texniki baxışdan keçəndə.
Görürsünüz, hamı standart qiymət demir, çünki hamının avtomobilinin mühərriki hamısı müxtəlifdir.
Yox, 40-45 deyirlər, artıq demirlər, yəni bax belə deyirlər.
Belə hesablayanda həmin şey çıxır da.
Bir də Kamran müəllim, bax
belə bu mühərrik həcminə görə bir 30 manat ödəyirsə 10 manatda bunun texniki baxış haqqı bu 40 manat eləyir də.
Bir də onlar qeyd elədilər ki, ümumiyyətlə texniki baxışdan biri qeyd elədi ki, mən heç maşın aparmamışdan getdim, pulumu verdim, bir kanı, nə belə deyildi, o vəsiqəni aldım.
Elə şey düzgün deyil, çünki istənilən halda nəqliyyat vasitəsinin bütün sənədləri və avtomobilin özü yoxlanılmalıdır. Ən əsasda onun, deyək, mühərriki, banın nömrə hissələri, şassidə olan nömrələr, bunlar mütləq yoxlanılmalıdır. Elə bir şey varsa yenə deyirəm, qoy müraciət eləsin, qoy desin bizə görək hansı rayonda, harda belə bir deyək, negativ hala yol verilib, biz də araşdıraq. Lazım olar, əgər həqiqətən də bu fakt təsdiqini taparsa, sözsüz ki, həmin əməkdaş da intizam qaydasında məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Kamran müəllim, bir də orada sürücülərin bir fikri səsləndi. Onlar qeyd elədilər ki, hətta yol polislərinin özünün cibində olur o şəhadətnamələr. Biz, bax, belə bir fikir səsləndirdilər.
Yox, cibində oldu ya seyfində oldu, ona cavab deyildi, onun üstündə nömrə var. Onun nə fərqi var ki, o harasındadır?
Yox, yəni yolda deyir, hətta pulu verib ala bilirsən.
Yalan deyirlər. Siz mənə bir dənə fakt gətirin elə, bir dənə fakt. Ki, bax, yolda kimsə... Hansısa bir kanı verir. Mən sizin iştirakınızla o məsələni şəxsən özüm araşdırım.
Hə, ola bilməz də deyirsiz elə bir şey.
Bir dənə deyirəm sizə fakt gətirin. Bax, mən sizin iştirakınızla araşdırım onu yanınızda. O gəlsin, o bir kanın heç nömrəsini gətirin. Mənə o texniki baxış bir kası var. Ha. Onun aşağısında içəri tərəfdən nömrə olur. O nömrəncə gətirin, kifayət eləyir.
Minnətdarım mən sizə, Kamran müəllim.
Buyurun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət yol polisində bəzi xidmətlərə görə dövlət rüsumu ilə real qiymətlər arasındakı fərqdən danışdıq. Qonağımız dövlət yol polisi idarəsində şöbə inspektoru Kamran Əliyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz, biz metroda, biz moliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 Gençler
Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40